Dëgjues të nderuar, përshëndetje kudo që jeni, mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi me ju në minutat në vazhdim në këtë emision të fundjavës. Si zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. Eksperti për Ballkanin Bodo Weber thotë se paktimin e sërbëve në institucione s'mund të ketë zbatim të marrëveshjeve. Njësit e sistemi të drejtësis tonë se ngritja e këtë akuzave në munges ka rëndësi për dokumentimin e krimeve. Shili gjyqësor në mashdrinë në veriut në vend të ngritjes ulë besimin në gjyqësor. Për të dëgjuar këto informacionet të zgjeruara, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdojmë emisionin me raportet e përgatitura. Do të jetë vështirë që Kosova dhe Serbia të zbatojnë marrëveshjen e arritur në Bruxelles pa arritur kthimin e sërbëve që janë dorëhequr nga institucionet e Kosovës. Kështu thot për Radio Evropa e Lirë eksperti për Ballkanin Bodo Weber. Dorontina Baliu ka biseduar me zotin Weber dhe e dëgjojmë në vazhdim.
Bodo Weber, ekspert për Ballkanin dhe bashkëpunëtori i lartë i Këshillit për Politikat e Demokratizimit në Berlin, mendon se Kosova dhe Serbia do ta kenë të vështirë të zbatojnë marrëveshjen e arritur në Bruxelles me situatën aktuale në katër komunat veriore me shumicë serbe. Weber ka thënë për Radio Evropa e Lirë se Bashkimi Evropian ka bërë gabim kur arriti një marrëveshje mes dy shteteve në fillim të këtij viti, pasi shumica e serbëve të Kosovës në veri u dërhoqën nga institucionet nga nëntori i vitit të kaluar dhe ende nuk ka plan për rikthimin e tyre.
Pa u zgjidhur kjo çështje, mendoj se nuk do të shohim zbatim të marrëveshjes bazë dhe kjo është ajo që po shohim jo vetëm nga marrëveshja e Brukselit, por dhe nga marrëveshja për aneksin e zbatimit në orë.
Kosova dhe Serbia aktualisht janë në diskutime për çështjen e themelimit të një asociacioni të komunave me shumicë serbe. Më 2 maj, qeveria e Kosovës refuzoi një draft statut që ju prezentua për këtë asociacion, dhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti propozoi një draft vizion të tij për këtë qëllim, gjatë një takimi që zhvilloi me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić në Bruksel. Vizioni i tij, siç thot Kurti, bazohet në një model kroat për pakicat kombëtare, dhe siç tha më 19 maj, ai është interesuar që të bashkëpunojë për ta shkruar e definuar edhe më tutje këtë vizion për komunitetin serb në Kosovë. Duke komentuar këtë propozim të Kurtit, Weber thot se problemi nuk qëndron tek një model apo tjetër i asociacionit, por te i gjithë koncepti i një bashkimi një etnik me rrezik të keqpërdorimit nga Serbia.
So that's the challenge in there that cannot be solved by any model per se.
Kjo është sfida që nuk mund të zgjidhet nga asnjë model. Pra, duhet të gjendet një rrugë e mesme në mes të implementimit të kësaj ideje të asociacionit, por duke e bërë në diçka që mund në të vërtetë të forcojë qeverisjen lokale, por edhe diçka që mund të ndërtohet në një formë që në të ardhmen mund të përdoret si një vegël për Serbinë që të përzihet në çështje të brendshme të Kosovës.
Sipas Weber, arsyeja pse asociacioni si i tillë mund të shkaktoj problem është për faktin se serbët e Kosovës në shumicë udhëhiqen nga një parti, Lista Serbe, e cila ka lidhje të njohura me Beogradin. Ai thotë se demokratizimi politikës së këtij komuniteti duhet të bëhet me intervenim të perëndimit. I dërguari posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun me Serbinë, Miroslav Lajçak, vizitoi Kosovën dhe gjatë vizitës bisedoi edhe me qytetar e përfaqësues politik të serbëve në veri. Lajçak u takua edhe me përfaqësuesit e Listës Serbe në Mitrovicën e Veriut. Pas takimit, Igor Simic nga kjo parti tha se e ka njoftuar të dërguarin special për dialog për të gjitha problemet me të cilat ballafaqohen serbët, pas specifikuar se cilave probleme u referohej. Më 2 maj në Bruksel është mbajtur rundi i fundit i dialogut në nivel të lartë mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurtit dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Kosova dhe Serbia janë në negociata për normalizimin e marrëdhënieve qysh nga viti 2011. Marrëveshja për asociacionin e komunave me shumicë serbe është arritur në vitin 2013, por nuk është zbatuar kurrë. Serbia ka këmbgulur në kompetenca të gjera për këtë asociacion, ndërsa Kosova ka thënë se të tilla do ta rrezikonin funksionalitetin e shtetit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Prokuroria Speciale e Kosovës ka nisë së të ngrejë akt akuza në munges kundër të pandehurve të dyshuar për krime lufte në Kosovë. U thec nga Departamenti për krime lufte në Prokurorin Speciale të Kosovës thonë për Radio në Evropa e Lirë se vendimet merren duke u bazuar edhe në kodin e ri të procedurës penale të cilin kuvendi i Kosovës e ka miratuar në korrik të vitit të kaluar. Juftojmë të dëgjojmë një raport në këtë temë. Ngritja e akt akuzave në munges për krime lufte në Kosovë ka rëndësi si për dokumentimin e krimit, ashtu edhe për rehabilitimin e familjarve të viktimave thonjos të çështjeve të drejtësisë. Javën që shkoi, Prokuroria Speciale e Kosovës ngriti dy akt akuza në munges kundër të pandehurëve QA dhe DR të dyshuar për krime lufte në Kosovë menimin 1999 dhe paralajmëroi se do të ngrejë edhe të tjera. Prokuroria tha se ka kërkuar nga gjykatësit që gjykimi i dy serve të dyshuar të zhvillohet në munges pasi janë shtëruar mundësitë për gjetjen e tyre. Drita Hajdari, prokurore dhe udhëheqës e Departamentit për Krime Lufte në Prokurorinë Speciale të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se vendimi është marrë duke u bazuar edhe në kodin e ri të procedurës penale, të cilin kuvendi i Kosovës e miratoi në korrik të vitit të kaluar.
Gjykimi në mungesë, edhe pse në mungesë të pandehurit paraqet një satisfaksion të rëndësishëm për viktimën e krimit, për familjarët të tyre, mirë po e ka rëndësin edhe të dokumentimit krimit përmes akt akuzës në munges, vërtetohet, provohet që krimi ka ndodhur.
Ajo kujton se këto janë dy akt akuzat e para në munges për krime lufte në Kosovë pasi deri von kodi i procedurës penale nuk i ka lejuar të tillat. Sipas kodit të procedurës penale, neni 303 gjyqtari gjykues ose kryetari i trupit gjykues mban seancë dëgjimore për të përcaktuar pse i akuzuari mungon dhe për të vlerësuar çdo sqarim apo dëshmi nëse i akuzuari ka vendosur vullnetarisht të mungojë në gjykim. Aty thuhet po ashtu se në marrjen e këtij vendimi gjyqtari ose kryetari i trupit gjykues merr parasysh nëse janë bërë përpjekje të arsyeshme për të gjetur të akuzuarin. Ehat Miftara, i drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për drejtësi, i cili merret me monitorimin e sistemit të drejtësisë, thotë se ka përkrahur idenë e gjykimit në mungesë kryesisht të rastet e krimeve të luftës, sepse sipas tij janë qindra të dyshuar për këto krime që sot gjejnë strehim dhe mbrojtje në Serbi. Ai nuk pret që Serbia ta lejojë ekstradimin e të dyshuarve në Kosovë, edhe pse thotë se ekzekutimi i dënimeve në praktik do të jetë i vështirë. Megjithatë, shton Miftaraj, gjykimet në mungesë janë të rëndësishme për familjarët e viktimave që të zbardhën krimet dhe e vërteta. Ata mund të shfrytëzojnë pastaj të drejtën e kompenzimit nga fondi për kompenzimin e viktimave të krimit sipas ligjit dhe procedurës penale, ka thënë Miftaraj. Sipas profesorit të së drejtës penale ndërkombëtare Ismet Saliu, gjykimet të tilla do të jenë të dobishme në disa drejtime.
Edhe një që është vatash